Forseti. Í gærkvöldi birtist fréttir þess efnis að Bragi Guðbrandsson, þáverandi forstjóri Barnaverndarstofu, hafði ekki farið út fyrir verksvið sitt. Var þar vísað í endurskoðun velferðarráðuneytis á málefnum Barnaverndarstofu, Barnaverndarnefnda og ráðuneytisins sjálfs. Það nokkuð við þetta athuga sem hæstvirtur ráðherra getur vonandi skýrt. Í maí á þessu ári skipaði hæstvirtur forsætisráðherra nefnd til að fara yfir með leyfi forseta fyrirliggjandi gögn málsins og málsmeðferð viðkomandi stjórnvalda, það þeirra barnaverndarnefnda sem tengjast viðkomandi málum, barnaverndarstofu og velferðarráðuneytis. Með skipun þessara nefndar tók forsætisráðherra málið úr höndum velferðarnefndar. Það var því mikið högg þegar í ljós kom þegar nefndin skila af sér sinni vinnu að búið var að þrengja rannsóknina niður í með leyfi forseta, athugun velferðarráðuneytisins á þeim kvörtunum sem því bárust vegna barnaverndarstofu og þeirri niðurstöðu sem ráðuneyti lýsti í bréfi til forstjóra barnaverndarstofu. Í fréttum í gær kom svo í ljós að þessi endurskoðun ráðuneytisins fjallaði aðeins aðkomu Braga Guðbrandssonar á svokölluðu hafnarfjarðarmáli. Höfum reyndar þann fyrirvara á að ekkert hefur komið frá ráðuneytinu en það hafði ekki gert það, ég sé að það hefur komið núna nýlega þessa endurskoðun. Alla mínar upplýsingar hef ég úr fjölmiðlum frá því í gær. Hvenær mun ráðuneyti birta þessa endurskoðun sína á því klúðri sem þetta mál allt er orðið? Hvers vegna fól ráðherra ekki óháði nefndinni sem forsætisráðherra skipaði í maí til að skoða þetta mál? Almenna reglan í stjórnsýslu samkvæmt umboðsmanni Alþingis að embættismenn skuli ekki koma að endurskoðun eigin verka í eftirliti innan stjórnsýslunar enda sé slík aðstaða almennt til þess fallin að valda hætt á því að endurskoðunin og eftirlitið fari ekki fram á hlutlægum forsendum og rýra til trú aðila mál sem og almennings á því að svo sé. Hvers vegna sagði ráðherra sér ekki frá málinu? Jafn viðkvæmi máli og raun ber vitni, var ráðherra hæfur til þess að taka það fyrir og komast að niðurstöðu? Er þetta til þess að efla traust?
Nú svara hæstvirtur félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.